Курапаты. У краіне пачало адбывацца штось незвычайнае, немагчымае ніколі раней. Шмат якія газеты, нават маскоўская «Праўда», пісалі аб неабходнасці перабудовы, без перспектыўнасці савецкай эканомікі. Я надрукаваў некалькі артыкулаў у «Ізвестіях», «Шчыраванні Матукоўскага», «У звяздзе» і нават у «Савецкай Беларусіі», галоўным чынам наконт нашага нядаўняга мінулага. Камсамольская «Праўда» змясціла мой артыкул у абарону духоўных каштоўнасцяў. То быў адказ на публікацыю вядомага ваяўнічага бязбожніка прафесара Крывялёва. Цяпер бы я такі артыкул не пісаў, але што зробіш, упушчанага не вернеш. Тады здавалася, што рэлігія будзе на баку дэмакратыі, бо Хрыстос, па сутнасці, быў дэмакратам. Аднак сталася інакш. Праз дужа кароткі час праваслаўная царква і камуністы даволі гарманічна паядналіся, галоўным чынам на еднасці імперыялістычнай ідэі, што прычынілася да разбурэння рэлігійных ілюзіяў у постсавецкім грамадстве. Старая савецкая ідэалогія ўпарта не хацела саступаць са сваіх пазіцыяў. Калі Элем Кліма узняў па сцэнару Адамовіча неблагі фільм пра партызанку, чыноўнікі ад кінематографу рэзка супрацівіліся. Зняты ў Беларусі, ён, натуральна, не мог абысці ўвагу беларускага кіраўніцтва, і калі фільм неяк падтрымліваў Кузьмін, дык рэзка супраць выступаў аддзел культуры ЦК. Аднойчы менавіта Кузьмін арганізаваў абмеркаванне фільму грамадскасцю, для чаго былі запрошаны партызаны, ветэраны, некаторыя пісьменнікі. Мы з Сульянавым выступілі ў падтрымку фільму, Антановіч супроць, і з таго часу рэзка разышоўся з Адамовічам. Тое разыходжанне не было нечаканасцю для абодвух. Супраць Адамовіча на тым часе стварылася пэўная апазіцыя ў Беларусі, асабліва сярод маладых нацыяналаў. Прычына таго была простая. Адамовіч сваю прозу пісаў па-расейску, хаця літаратуразнаўства і крытыку па-беларуску. Аднойчы ён змясціў, здаецца ў ліме, дыскусійны артыкул пра неабходнасць падвышэння інтэлектуальнай вартасці беларускай прозы, якая, на думку аўтара, празмерна ўпадабала грэцца каля нацыянальнага цяпельца. Тое выклікала гарачае незадавальненне маладых, падагрэтае пэўнымі людзьмі з ЦК. Урэшце і кіраўнік Саюзу пісьменнікаў Кніл Гілевіч стаў у шэраг праціўнікаў Адамовіча, што стала для апошняга зусім нясцерпным і падрыхтавала яго на ад'езд у Маскву. Там яго абралі дырэктарам Інстытуту кінамастацтва. Шмат хто ўзрадаваўся ад'езду. Мне ж стала дужа сіратліва без Сашы. Хаця ён і званіў з Масквы, коратка пісаў, зрэдку прыязджаў у Менск, дзе заставалася ягоная сям'я, жонка Вера і дачка Наташа, але ўжо было пэўна, што ў Менск ён не вернецца, на вялікі жаль ягоных сяброў, якія яго вельмі любілі. Некалі звычайна маўклівы Навум Кіслік сказаў пра Сашу, калі б ён піў, яму б цаны не было. Гэта была вышэйшая адзнака Адамовічу ад пітной кампаніі. Але ў Менску яму даўно стала цесна і душна, зрэшты таксама, як і ў Маскве, адкуль ён аднойчы ўжо ўцякаў менавіта ў Менск. Мабыць, чалавеку гэткага сумлення і таленту нідзе няма месца на свеце. У Менску ён прабыў столькі гадоў толькі дзякуючы падтрымцы Кузьміна, якога насуперак шмат чаму цаніў і нават любіў. Здаецца, тое было ўзаемна. Галоўным рэдактарам «Ліму» тады быў Анатоль Вярцінскі. Ён намагаўся рабіць газету пісьменнікаў актыўным барацьбітом за перабудову, надрукаваў шэраг смелых і глыбокіх артыкулаў пра палітыку і асабліва пра стан беларускай мовы. Аднойчы ён пазваніў мне і папрасіў пра адну паслугу. Рэч была ў тым, што два аўтары, Зянон Пазняк і Леанід Шмыгалёў, прынеслі яму артыкул пра знойдзеныя пад Менскам пахаванне ахвяраў НКВД 30-х гадоў. Каб надрукаваць артыкул, трэба паплавок, каротенькая прадмова кагось з аўтарытэтных аўтараў, якога ён бачыць у асобе Быкава. З Зянонам Пазняком я не быў знаёмы, ведаў толькі, што ён піша кніжкі па краязнаўстве і ёсць аўтарам вельмі добрага артыкулу пра мову, надрукаванага ў эстонскім часопісе «Радуга». У той жа дзень Пазняк пазваніў мне, і мы спаткаліся каля знакамітай у Менску турмы Пішчалаўскага замку. Пазняк выглядаў старэйшым за свае няпоўныя 50 гадоў, быў стрыманы і ветлівы, перадаў мне рукапіс артыкулу, які я прачытаў дома, і напісаў каротенькую ўрэзку, прадбачачы, вядома, які вэрхал паднімецца пасля публікацыі. Так яно і сталася. Але ў адрозненні ад мінулых часоў цяпер і другі бок мог пастаяць за ўласныя прынцыпы. А прынцыпы гэтыя былі наскрозь выкрывальніцкія ў адносінах да нядаўняга чэкісцкага мінулага. Публікацыю ліму падхапілі некаторыя расійскія СМІ, польская газета «Выборча», а затым іншыя замежныя газеты. Урад Беларусі быў змушаны неяк рэагаваць і стварыў камісію па расследаванні, маючы надзею неяк усё ўтаіць. У тую камісію ўвайшлі высокія ўрадоўцы, генеральны пракурор, старшыня КДБ, некаторыя дэпутаты-пісьменнікі і мастакі. Старшынёй была прызначаная Ніна Мазай, віцэ-прэм'ер ураду. Вырашылі ўсё пачаць з пошуку дакументаў у КДБ. Але старшыня КДБ генерал Шыркоўскі, у кабінэце якога мы сабраліся, з гаркатой паведаміў, што нічога няма, усё пагарэла ў вайну, панішчана нямецка-фашыстоўскімі захопнікамі. З сваіх рук ён паказаў некалькі папкаў асабістых справаў, там сапраўды нічога нельга было зразумець. Калі расстралялі, дык было невядома, дзе і хто. Пасля шрыфтовага надпісу НКВДыста стаяла чарнільная закаручка, з якой немагчыма было прачытаць прозвішча. Умелі шыфраваць, нічога не скажаш. Затое на месцы ямаў за кальцавой дарогай справа выглядала іначай. Група салдатаў раскопвала курганкі і ямкі. Раскопвалі паводле ўсіх правілаў археалогіі. Кіраваў сам пазняк, пераціраючы ў пальцах кожны драбок зямлі, усё абмерваў і замалёўваў. Вельмі хутка набралася груда касцей, прастрэленых у патыліцу чарапоў, рэшткаў абутку асабістых рэчаў, шмат гільзаў, аднаганаў. Другая група людзей абышла навакольныя вёскі, сабрала сведчанні пра тое, як тут у 30-е гады прывозілі з Менску людзей і стралялі. Пыталіся, ну а ў вайну ці стралялі тут каго немцы? Адказ быў аднолькавы. У вайну тут нікога не расстрэльвалі. Немцы стралялі ў іншым месцы, у Трасцянцы. Тое, аднак, не перашкодзіла іншай камісіі, створанай пры Лукашэнку, сцвярджаць, праз якіх 6 гадоў, што тут немцы расстралялі гамбургскіх яўрэяў. Тады ж афіцыйныя ўлады, у тым ліку і генпракурор са старшынёй КДБ, змушаныя былі прызнаць факт злачынства НКВД. Пра тое яны нават выдалі ў Маскве кнігу. Увогуле ўсё было даследавана і зразумела. Камісія склала адпаведны акт. Закінутае ўрочышча на ўскраіне Менску набыло назоў Курапаты і зрабілася ахвярным сімболем Беларусі. Каб той сімболь неяк адзначыць на месцы, трэба было стварыць помнік ці хоць бы які знак. Затое ўзялася адмысловая камісія пад кіраўніцтвам народнага мастака Беларусі Васіля Шаранговіча. Але спрыяльны для таго час, відаць, быў упушчаны, набліжаўся камуністычны рэванш. Камісія і асабліва яе старшыня не знайшлі ў сабе волі выбраць з немалой колькасці праектаў здатны для матэрыяльнага ўвасаблення і канчаткова завалакіцілі справу. Нейкі знак там збудавалі паводле ініцыятывы прэзідэнта Клінтона, якога прывёў у Курапаты лідар апазіцыі Зянон Пазняк. Той знак у выглядзе мармуровай лаўкі неаднойчы спрабавалі разбіць, пастаўлены грамадскасцю крыж, валілі. Рэжым рабіў усё, каб сцерці з людской памяці злачынства бальшавікоў. Цяпер там пракладваюць шасэйную дарогу, каб тое злачынства назаўжды закаціць пад асфальт.